Βλέπουμε την εξαιρετική ευφυΐα ως ευλογία. Γιατί, λοιπόν, τόσα πολλά λαμπρά παιδιά είναι θλιβερά δυστυχισμένα. Από τη Μάγκη Φέργουσον. Ο Τόμ θυμάται τη μέρα που αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει θεωρητικός αστροφυσικός. Είχε εντρυφήσει στην έρευνα για τις μαύρες τρύπες και είχε συγκεντρώσει ένα κουτί με έγγραφα σχετικά με τις θεωρίες του. Σε ένα από αυτά έκανε εικασίες για τη σχέση που έχουν οι μαύρες τρύπες με τις λευκές τρύπες, υποθετικά ουράνια αντικείμενα που εκπέμπουν κολοσιαία ποσά ενέργειας. Οι μαύρες τρύπες, σκέφτηκε, πρέπει να συνδέονται μέσω του χωροχρόνου με τις λευκές τρύπες. Τις έβαλα μαζί και σκέφτηκα, «Ουάου, αυτό δουλεύει». Τότε ήταν που κατάλαβα ότι ήθελα να το κάνω αυτό, ως δουλειά. Ο Τόμ δεν γνώριζε αρκετά μαθηματικά για να αποδείξει τη θεωρία του, αλλά είχε χρόνο να μάθει. Ήταν μόλις 5 ετών. Ο Τόμ είναι τώρα 11 ετών. Στο σπίτι, ο αγαπημένος του τρόπος για να χαλαρώνει είναι να επινοεί εξεταστικά χαρτιά μαθηματικών με φύλλα βαθμολόγησης. Πέρυσι για τα Χριστούγεννα ζήτησε από τους γονείς του το κόστος εγγραφής των 125 λιρών για να δώσει εξετάσεις στα μαθηματικά GCSE, εξετάσεις που δίνουν τα περισσότερα παιδιά στη Βρετανία στα 16 τους. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για το επίπεδο μαθηματικών A-level. Ο Τόμ είναι μοναχοπέδι και στην αρχή η κρίση, η μητέρα του, πίστευε ότι η αγάπη του για τους αριθμούς ήταν φυσιολογική. Σταδιακά συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν. Τον πήγαινε σε διαλέξεις για τη σκοτεινή ύλη στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Λονδίνου και παρατηρούσε ότι δεν υπήρχαν άλλα παιδιά εκεί. Η δασκάλα του, ανέφερε ότι αντί να παίζει έξω με τα άλλα παιδιά στα διαλύματα, ήθελε να μένει μέσα και να κάνει υπολογισμούς. Μια μέρα οι γονείς του τον πήγαν στο Milton Keynes για να αξιολογήσει την νοημοσύνη του ένας οργανισμός που ονομαζόταν Potential Plus, πρώην National Association for Gifted Children. Του είπαμε ότι ήταν μια μέρα με puzzle, λέει η κρίση. Ήταν ο κόσμος των ονείρων μου, λέει ο Τόμ. Μισή μέρα με τεστ. Η μητέρα του περίμενε ενώ εκείνος εφάρμοζε το μυαλό του στην επίλυση προβλημάτων. Όταν τους έδειξαν τα αποτελέσματα, η νοημοσύνη του Τόμ τον κατέτασε στο κορυφαίο 0,1% της Βρετανίας. Τα πρόωρα παιδιά συχνά απορρίπτονται ως προϊόν πιεστικών γονέων της μεσαίας τάξης. Η διαπαιδαγώγηση και το περιβάλλον παίζουν σαφώς σημαντικό ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη κάθε παιδιού. Μιλήστε στο παιδί σας για πολιτική στο τραπέζι του φαγητού και είναι πιθανό να αναπτύξει σίγουρες απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διοικείται ο κόσμος. Προτείνετε στο μικρό σας παιδί να σκεφτεί τις φέτες του κέικ με βάση τις γωνίες και μπορεί κάλλιστα να εκδηλώσει μια πρώιμη κλίση στα μαθηματικά. Η εξάσκηση μπορεί να κάνει το τέλειο. Το παιδί με το χάρισμα να παίζει πιάνο που εξασκείται 5 ώρες την ημέρα είναι πιο πιθανό να καταλήξει να παίζει στο Carnegie Hall από το εξίσου πρικισμένο που παίζει μόλις 20 λεπτά την εβδομάδα. Αλλά τα παιδιά σαν τον Τόμ είναι διαφορετικά. Μεγάλωσε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Νότιου Λονδίνου, το 97% των μαθητών στο πρώτο του σχολείο δεν μιλούσαν αγγλικά ως πρώτη γλώσσα. Όταν πρόκειται για τους αριθμούς ή για άλλα πάθη του, όπως τα λατινικά και η αστροφυσική, οι γονείς του Τόμ δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάει. Τα τεστ νοημοσύνης σημειώνονται πάνω σε μια καμπύλη, δηλαδή τα αποτελέσματα μετατρέπονται σε καμπύλη καμπάνας, αυτό που έχει σημασία είναι πώς τα πας σε σύγκριση με τους άλλους που τα κάνουν. Εξορισμού, οι περισσότερες βαθμολογίες συγκεντρώνονται στη μέση, το μέσο αποτέλεσμα σε μια ομάδα μετατρέπεται σε δείκτη νοημοσύνης, IQ, 100 τα μεσαία 2 τρίτα των βαθμολογιών μετατρέπονται σε IQ 85 έως 115. Οι ακραίες τιμές είναι λίγες. Περίπου 2 άτομα στα 100 έχουν IQ κάτω από 70, και άλλα 2 έχουν IQ πάνω από 130. Μέχρι να απομακρυνθείτε 45 μονάδες από το μέσο όρο του 100 προς κάθε κατεύθυνση, έχετε μειωθεί σε περίπου 1 άτομο στα 1000. Αλλά δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό οποιοδήποτε πληθυσμού κάνει τεστ IQ, ο εντοπισμός πολύ εξαιρετικών παιδιών είναι δύσκολος. Τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν κανένα. Η κοινωνία βραβεύει την ευφυΐα. Οι ιδιοφύειες αντιμετωπίζονται με δέος και θεωρείται ότι έχουν εγγυημένη ευημερία και επιτυχία. Ωστόσο, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά στην ευφυΐα. Όπως πολλά χαρισματικά παιδιά, η παιδική ηλικία του Τόμ ήταν συχνά δυστυχισμένη. Σε ηλικία 5 ετών, μίλησε για το ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, είπε ότι σχεδίαζε να το κάνει χτυπώντας επανειλημμένα το κεφάλι του σε έναν τοίχο. «Η ζωή είναι σαν λαβύρινθος, μόνο που είναι μεγαλύτερος», είπε ο Τόμ στη μητέρα του. «Αισθάνομαι ότι χάνομαι». Ο γιατρός του είπε ότι έπασχε από σοβαρή κατάθλιψη και εκτίμησε ότι οι ρίζες της βρίσκονταν στην ιδιοφυΐα του Τόμ και στην απογοήτευση και την απομόνωση που του προκαλούσε αυτό. Ο Τόμ δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά και έχει λίγους φίλους. Στο σχολείο τον έχουν απομακρύνει μόνο του στους διαδρόμους και στα γραφεία. Δεν τον ήθελαν στην τάξη επειδή κάνει διαφορετικά πράγματα, λέει η Κρίση. Για να αποσπάσει το μυαλό του από τις σκοτεινές σκέψεις, ο Τόμ στρέφεται σε παζλ και υπολογισμούς, συχνά αργά τη νύχτα. Εδώ και καιρό υποφέρει από αϊπνία. Η καταπώνηση επηρεάζει όλη την οικογένεια, δεν καταλαβαίνω τους γονείς που το επιδιώκουν αυτό, λέει η Κρίση. Δεν μπορώ να το αντέξω. Θέλω απλώς να το απομακρύνω. Πολλοί άλλοι απηχούν τον πόνο του Τόμ και της οικογένειάς του. Η Μένσα, μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στη Βρετανία το 1946 για να καλλιεργήσει τους πιο ευφυείς ανθρώπους της χώρας, έχει 20.000 μέλη, πρέπει να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος. Όταν στέλνω ένα αίτημα μέσω της Μένσα για να ακούσω από χαρισματικά παιδιά και τους γονείς τους, τα εισερχόμενά μου γεμίζουν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πολλά από τα οποία είναι αγωνιώδη. Εκείνοι με τους οποίους μιλάω λένε ότι, από φόβο μήπως εμπνεύσουν ζήλια, δεν τολμούν να μιλήσουν σε άλλους για τις ικανότητες των παιδιών τους. Βρίσκοντας ένα ευήκοο νους, ξεδιπλώνουν τα βάσανά τους σε τέτοια έκταση που σχεδόν απελπίζομαι να τους βγάλω από το τηλέφωνο. Σχεδόν όλοι φοβούνται να αναγνωριστούν και επιμένουν σε ψεύτικα ονόματα. Ορισμένες χώρες εκτιμούν την εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη περισσότερο από άλλες και προσφέρουν ειδικές εκπαιδευτικές παροχές για τα παιδιά αυτά. Ωστόσο, ακόμη και αν η ιδιοφυΐα σας εκτιμάται, θαυμάζετε και καλλιεργείτε, τα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα που συχνά συνοδεύουν τη μεγάλη ικανότητα μπορεί να τη μετατρέψουν σε ανεπιθύμητο δώρο. Από μέσα και για πολλές οικογένειες με τις οποίες μίλησα, η ιδιοφυΐα μπορεί να μοιάζει περισσότερο με κατάρα παρά με ευλογία. Οι περισσότεροι ειδικοί επιφυλάσσουν τον όρο χαρισματικό για τα παιδιά που επιδεικνύουν τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα χαρισματικά παιδιά αρχίζουν να κατακτούν έναν συγκεκριμένο τομέα, μια γλώσσα, τα μαθηματικά ή το σκάκι πολύ νεότερα από τους περισσότερους. Το κάνουν εύκολα, οπότε και προοδεύουν πολύ γρηγορότερα από τους συνομήλικους τους. Δεύτερον, αυτή η γνώση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από μόνα τους και όχι ως αποτέλεσμα της γονικής παρότρινσης. Το περιβάλλον και το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο ενός παιδιού σίγουρα επηρεάζουν την ταχύτητα ανάπτυξής του, υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των λέξεων που του έχουν πει οι γονείς ενός παιδιού μέχρι τα 3 του χρόνια και της ακαδημαϊκής επιτυχίας του παιδιού σε ηλικία 9 ετών. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που γεννιούνται σε επαγγελματικές οικογένειες μπορεί να έχουν ακούσει περίπου 4 εκατομμύρια περισσότερες λέξεις μέχρι τότε από τους απογόνους γονέων με χαμηλότερο μορφωτικό υπόβαθρο. Τέτοιες οικογένειες έχουν συχνά υψηλότερα εισοδήματα για να παρέχουν και περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Αλλά η Λίν Κένταλ, σύμβουλος για τα χαρισματικά παιδιά στη Μένσα που ήταν και η ίδια χαρισματικό παιδί σε οικογένεια της εργατικής τάξης, επιμένει ότι το να διαβάζεις Νίτσε στο πεντάχρονο παιδί σου ή να το αναγκάζεις να κάνει 3 ώρες επιπλέον διάβασμα στο σπίτι, δεν μπορεί να κάνει μια ιδιοφυΐα. Πολλά παιδιά που έχουν εξαιρετικά υψηλό IQ δείχνουν σημάδια εξαιρετικών ικανοτήτων ακόμη και από μωράκια, προτού η πιεστική ανατροφή των γονέων μπορέσει να έχει μεγάλο αντίκτυπο από πολύ μικρή ηλικία προγλωσσική. Αυτά τα παιδιά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους, καταλαβαίνουν τι λένε οι άνθρωποι αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, λέει ο Κένταλ. Τα περισσότερα νήπια φαίνεται να εξερευνούν τον κόσμο όπως τον συναντούν, αποσπασμένα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα ή την άφιξη ενός νέου παιχνιδιού αντίθετα. Η Κένταλ περιγράφει τα χαρισματικά παιδιά αυτής της ηλικίας ως κατευθυνόμενα, δεν σταματούν ποτέ και θέτουν στον εαυτό τους απίστευτα υψηλά πρότυπα. Συχνά συνδέουμε τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας με την απόλαυση απλών πραγμάτων, τη ζωή στο παρόν και την αδυναμία να σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεων. Αντίθετα, λέει η Κένταλ, παρακολουθώντας χαρισματικά νήπια, είναι σχεδόν σαν κάποιος να έχει πάρει έναν 18χρονο και να τον έχει βάλει σε σώμα νεογέννητου. Αλλά η Λίν Κένταλ, σύμβουλος για τα χαρισματικά παιδιά στη Μένσα που ήταν και η ίδια χαρισματικό παιδί σε οικογένεια της εργατικής τάξης, επιμένει ότι το να διαβάζεις Νίτσε στο πεντάχρονο παιδί σου ή να το αναγκάζεις να κάνει 3 ώρες επιπλέον διάβασμα στο σπίτι, δεν μπορεί να κάνει μια ιδιοφυΐα. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό των χαρισματικών παιδιών είναι ότι τα ενδιαφέροντά τους συχνά φαίνονται σχεδόν αιμονικά. Έχουν αυτό που μερικές φορές αποκαλείται μανία να κυριαρχήσουν. Ο Τζέσι είναι 5 ετών. Όταν ήταν ενός έτους και μπουσούλαγε, μου λέει ο πατέρας του Ρίτσαρντ, θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει να του αλλάξουν την μπάνα. Διαπιστώσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να τον κρατήσουμε ακίνητο ήταν να του δίνουμε πράγματα να τα διαλύει και να τα συναρμολογεί ξανά. Είχαμε έναν κίτρινο φακό με ενσωματωμένη λάμπα, και έβγαζε την μπαταρία, την έβαζε πάλι μέσα και δοκίμαζε αν λειτουργούσε. Αν είχε βάλει την μπαταρία με λάθος τρόπο, επέμενε μέχρι να το κάνει σωστά. Τα πρώτα τεστ IQ για τη μέτρηση της νοημοσύνης αναπτύχθηκαν από τον Alfred Binet και τον Theodore Simon στις αρχές του 20ου αιώνα. αξιολόγησαν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την αναλυτική σκέψη και τη μαθηματική ικανότητα. Αν και τα τεστ έχουν αλλάξει από τότε, οι βασικές δεξιότητες που προσπαθούν να μετρήσουν έχουν παραμείνει οι ίδιες. Μέσα σε λίγους πόντους, όπως και να το κάνουμε, το IQ είναι σταθερό σε όλη σας τη ζωή, ο μόνος τρόπος για να το χάσετε είναι εξαιτίας ενός εγκεφαλικού τραυματισμού. Τα λεγόμενα τεστ νοημοσύνης αυθονούν στο διαδίκτυο. Πολλά παιδιά κάνουν τεστ ικανοτήτων στο σχολείο. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να παραπλανηθούν ή, τουλάχιστον, μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να υπερέχουν σε αυτά. Η Μένσα κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τα τεστ της πολιτισμικά δίκαια, με άλλα λόγια, στοχεύει στον εντοπισμό της νοημοσύνης που είναι εγγενής και όχι διδαγμένη. Τα αυθεντικά χαρισματικά παιδιά θα έχουν εφεύρει τον τροχό και θα έχουν ανακαλύψει τη φωτιά, λέει ο Κένταλ. Αλλά ακόμη και ο Κένταλ, ο οποίος ασχολείται με την αξιολόγηση των παιδιών, παραδέχεται ότι η εξέταση του IQ δεν είναι σαν τη μέτρηση του ύψους. Καμία αξιολόγηση δεν είναι απολύτως αντικειμενική. Τα περισσότερα τεστ εξετάζουν μόνο συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης, όπως η μαθηματική και η λεκτική σκέψη. Αυτό αντανακλά το πόσο στενές είναι οι αντιλήψεις της κοινωνίας για τη χαρισματικότητα. Πολλοί άλλοι τύποι δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών παραλείπονται, όπως η αδιφάγος περιέργεια ή η ικανότητα να γίνονται διανοητικές συνδέσεις. Τα τεστ είναι απίθανο να εντοπίσουν μελλοντικούς μυθιστοριογράφους ή ποιητές ή παιδιά που μπορεί να είναι εξαιρετικά καλά στον αθλητισμό ή τη μουσική. Δεν έχουμε ακόμη τρόπο να μετρήσουμε τη δημιουργική, καλλιτεχνική ή συναισθηματική νοημοσύνη. Τα είδη των παιδιών που αξιολογούμε ως ιδιοφυείς τείνουν να είναι μόνο εκείνα που εμπίπτουν στις τυπικές κατηγορίες. Ορισμένοι αμφισβητούν την ίδια την έννοια της χαρισματικότητας. Ο ορισμός του χαρισματικού παιδιού έχει κατακαιρματιστεί με την πάροδο του χρόνου, λέει η Deborah Eyre, ιδρύτρια της High Performance Learning, μιας οργάνωσης που συνεργάζεται με σχολεία και εκπαιδευτικούς στη Βρετανία για να προσπαθήσει να βοηθήσει μεγάλο αριθμό παιδιών να γίνουν υψηλών επιδόσεων. Η ίδια δεν θεωρεί την κλίση ως έμφυτη. Η Eyre λέει ότι όπου και αν κοιτάξει κανείς τον κόσμο, τα παιδιά πλούσιων γονέων υπερεκπροσωπούνται στις τάξεις των χαρισματικών παιδιών. Εκείνα που προέρχονται από μειονοτικά περιβάλλοντα υποεκπροσωπούνται, οι Λατίνοι δεν επιλέγονται, για προγράμματα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Μαωροί δεν επιλέγονται στη Νέα Ζηλανδία. Λέει επίσης ότι αυτό που ξεχωρίζει τα λαμπρά και υψηλών επιδόσεων παιδιά και τους ενήλικες είναι συχνά ο προσδιορισμός. Η διαφορά ανάμεσα σε δύο εξίσου ταλαντούχους φυσικούς, ένας από τους οποίους θα κερδίσει το βραβείο Νόμπελ και ένας άλλος όχι, είναι η θέλησή τους να πετύχουν. Η φαινομενική ιδιοφυΐα, υποστηρίζει, είναι ένα συνδυασμός κάποιου είδους δυνατοτήτων, μαζί με τη σωστή υποστήριξη και την προσωπική ορμή. Η Eyre ισχυρίζεται ότι ένα συγκεκριμένος τύπος γονέων, συνήθως υψηλής μόρφωσης, είναι υπερήφανος που έχει ένα χαρισματικό παιδί για να το επιδεικνύει. Αλλά αυτή η άποψη δεν επιβεβαιώθηκε από τους γονείς με τους οποίους μίλησα, οι περισσότεροι από τους οποίους βρήκαν τα χαρίσματα των παιδιών τους πηγή άγχους, ακόμη και στενοχώριας. Πολλοί από αυτούς τους γονείς αντιμετωπίζουν δύο βασικές δυσκολίες. Η μία είναι το πώς να ανταποκριθούν στην προχωρημένη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού τους. Η δεύτερη διάσταση εκφράζεται πιο σπάνια, αλλά μπορεί να προκαλέσει εξίσου πολλά προβλήματα. Τα εξαιρετικά ευφυή παιδιά είναι συχνά κοινωνικά απομονωμένα, ακόμη και διασπαστικά. Τα χαρίσματα που θαυμάζονται γενικά, συχνά φαίνονται λιγότερο ευπρόσδεκτα στην πράξη. Αν συναντούσατε την Οφιλία Γκρέγκορη, θα νομίζατε ότι οι καλές νεράιδες πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την κούνια της. Τώρα, 17 ετών, είναι λιγερόκορμη και όμορφη, με βαθιά πράσινα μάτια. Η οικογένεια της, η μητέρα της Κέρι, ο πατέρας της Τόμ και τα τρία μικρότερα αδέλφια της είναι δεμένοι και στοργικοί. Σε ηλικία 12 ετών, η Οφιλία σημείωσε 162 στο τεστ IQ της Μένσα. Πρόκειται για την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για κάποιον κάτω των 18 ετών και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Στίβεν Χόκινγκ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η εξαιρετική ευφυΐα έχει φέρει στην Οφιλία λίγη ευτυχία. Για αυτήν, το να κατηγοριοποιείται ως χαρισματική είναι απλώς περισσότερο σκόπος από ό,τι αξίζει. Την έχουν εκφοβήσει και έχει αλλάξει σχολείο αρκετές φορές. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε η Κέρι σε έναν γονέα που λαχταράει ένα χαρισματικό παιδί, θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι σπουδαίο πράγμα, αλλά δεν είναι. Ποτέ δεν θα είναι. Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι ορισμένα άτομα έχουν εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη. Μόνο προς τα τελευταία χρόνια οι ψυχολόγοι άρχισαν να εξετάζουν αν και πώς αυτό επηρεάζει άλλους τομείς της ζωής αυτών των ατόμων. Τα χαρισματικά παιδιά βιώνουν συχνά αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν ασύγχρονη ανάπτυξη, οι εξαιρετικές ικανότητες σε ορισμένους τομείς μπορεί να συνδέονται με άλλες πτυχές της οριμότητας ή να έρχονται σε βάρος τους. Τα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν την εκμάθηση λέξεων, μοτίβων και αριθμών αναπτύσσονται εξαιρετικά γρήγορα σε αυτά τα παιδιά, λέει η Άντρια Άγγερα της εταιρείας Potential Plus. Αλλά ο μετοπιαίος λοβός, ο οποίος ελέγχει τη ρύθμιση των συναισθημάτων, δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα. Ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να έχει μια προηγμένη ικανότητα να κατακτήσει κάτι όπως τα μαθηματικά, αλλά πιο περιορισμένη ικανότητα να αντιμετωπίσει το κοινωνικό του περιβάλλον, το οποίο είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος της ενηλικίωσης και της προσαρμογής κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να είναι επιρρεπές σε πλήρη κοινωνική κατάρρευση, λέει η Άγγερα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα άλλα παιδιά και δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Το να είναι εξαιρετικά ικανά σε ορισμένους τομείς σημαίνει ότι χρειάζονται τη σωστή υποστήριξη σε άλλους. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Αμερικανίδα ψυχολόγος Λίτα Χόλινγουόρθ μίλησε για την κοινωνικά βέλτιστη νοημοσύνη, την οποία συνέδεσε με ένα IQ μεταξύ 125 και 155. Αν ανεβάσετε το σκορ πέρα από αυτό, μπορεί να εμφανιστεί αυτό που ο Νόρμαν Ντέσουιν, ένας Αμερικανός συμπεριφορικός νευρολόγος, ονόμασε παθολογία της ανωτερότητας, η κυριαρχία ενός τμήματος του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη άλλων τμήματων. Δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί συμβαίνει αυτό, ή αν οφείλεται στη φύση, στην ανατροφή και στα δυόμια μελέτη δείχνει ότι μεταξύ των μελών της Μένσα στην Αμερική, το ποσοστό της ADD, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που διαγιγνώσκεται στο γενικό πλήθυσμο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι επειδή ορισμένα χαρισματικά παιδιά είναι τόσο διαφορετικά από τους συνομιλικούς τους στο σχολείο και μπορεί να αλληλεπιδρούν ελάχιστα μαζί τους στην τάξη, μπορεί να το κάνουν λιγότερο και στην παιδική χάρα παρόλο που από ορισμένες απόψεις οι ικανότητες τους είναι πολύ όριμες, πολλά βρίσκονται σε αδυναμία να παίξουν παιχνίδια που συχνά αναφέρουμε ως παιδικά, η κοινωνική τους ανάπτυξη είναι πιο περιορισμένη. Αν ένα εξαιρετικά ικανό πεντάχρονο παιδί περνάει τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας άλγευρα, λέει η Άγγερα, συχνά δεν θέλει να περνάει χρόνο με έναν συνομήλικο που προτιμά να παίζει με αυτοκίνητα. Ωστόσο, όταν ένα παιδί μένει έξω από κάποιες κοινωνικές καταστάσεις, η ευκαιρία του να καλύψει το χαμένο έδαφος ή να μάθει αυτές τις δεξιότητες μειώνεται. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Αμερικανίδα ψυχολόγος Λίτα Χόλινγουόρθ μίλησε για την κοινωνικά βέλτιστη νοημοσύνη, την οποία συνέδεσε με ένα IQ μεταξύ 125 και 155. Αν ανεβάσετε το σκορ πέρα από αυτό, μπορεί να εμφανιστεί αυτό που ο Νόρμαν Ντέσουιν, ένας Αμερικανός συμπεριφορικός νευρολόγος, ονόμασε παθολογία της ανωτερότητας, η κυριαρχία ενός τμήματος του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη άλλων τμήματων. Ο Κένταλ εντοπίζει διάφορα χαρακτηριστικά που είναι κοινά μεταξύ των χαρισματικών παιδιών τα οποία δεν έχουν αναγνωρισμένες διαταραχές συμπεριφοράς. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από αυτά είναι βαθιά ανήσυχα, συνήθως ως αποτέλεσμα της υπερβολικής σκέψης για τα πάντα. Ο εγκέφαλός σας έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει όλες τις μεταβλητές, εξηγεί, οπότε αναπόφευκτα το κάνει. Η Χίλαρη μου έστειλε email για το γιο της, το Λορέντζο. Μου είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσω τα αυξημένα συναισθήματα και το άγχος του. Ο Λορέντζο, που είναι τώρα 12 ετών, έγινε μέλος της Μένσα πριν από 2 χρόνια και έτσι έχει ευκαιρίες να συναναστρέφεται με άλλα πολύ έξυπνα παιδιά τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά. Ο Λορέντζο σημείωσε 162 βαθμούς στο τεστ IQ, το ίδιο με τον Αϊνστάιν, μου λέει η Χίλαρη. Δεν έχω την καρδιά να της πω ότι ο Αϊνστάιν δεν είχε ποτέ μετρήσει το IQ του, ανησυχία κατάπαυστα, περιμένοντας για μια πτήση για το Hong Kong πρόσφατα. Έκανε τόσες πολλές ερωτήσεις για το τι μπορεί να πάει στραβά με το αεροπλάνο που η αίθουσα αναμονής άδειασε γύρω μας. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Αμερικανίδα ψυχολόγος Λίτα Χόλινγουόρθ μίλησε για την κοινωνικά βέλτιστη νοημοσύνη, την οποία συνέδεσε με ένα IQ μεταξύ 125 και 155. Αν ανεβάσετε το σκορ πέρα από αυτό, μπορεί να εμφανιστεί αυτό που ο Νόρμαν Ντέσουιν, ένας Αμερικανός συμπεριφορικός νευρολόγος, ονόμασε παθολογία της ανωτερότητας, η κυριαρχία ενός τμήματος του εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη άλλων τμήματων. Το μοτίβο ύπνου αυτών των παιδιών συχνά διαφέρει από τον κανόνα, η απενεργοποίηση του εγκεφάλου τους μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Η μητέρα ενός χαρισματικού παιδιού μου είπε ότι δεν κοιμόταν πάνω από 90 λεπτά στη σειρά μέχρι τα 5 του σχεδόν χρόνια. Οι συσχετισμοί συναισθηματικής και σωματικής υγείας με την ιδιοφυΐα δεν σταματούν εκεί. Ο Αμερικανικός κλάδος της Μένσα, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 50.000 μέλη, αναφέρεται στα μέλη του ως άτομα με υπερεγκέφαλο. Μια πρόσφατη έρευνα στα μέλη της έδειξε ότι οι άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη έχουν πολύ συχνά αυτό που ο Κάζιμιρς Ντομπρόφσκι, ένας Πολωνός ψυχολόγος, ονομάζει υπερδιέγερση ή υπερευαισθησίες, όπως αυξημένη επίγνωση μιας από τις 5 αισθήσεις, βίωση εξαιρετικά έντονων συναισθημάτων ή πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας. Μεταξύ αυτών των ατόμων, η συχνότητα εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους και αντί είναι υψηλότερη από ό,τι στο μέσο πληθυσμό. Η χαρισματικότατα μπορεί ακόμη και να συνδέεται με φυσιολογικές καταστάσεις, όπως οι τροφικές αλλεργίες, το άσθημα και τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία μερικές φορές συμβαδίζουν με τη διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας για πολλά εξαιρετικά ευφυή άτομα, τα καθημερινά ερεθίσματα, όπως ένα ραδιόφωνο που παίζει στο παρασκήνιο, το χρώμα ή η υφή του φαγητού, μια ζωντανή οθόνη σε έναν τοίχο της τάξης ή μια ετικέτα στο ρούχο που γρατζουνάει το σώμα, μπορεί να γίνουν σχεδόν αφόρητα επειδή η λειτουργία του εγκεφάλου του είναι τόσο οξία, οι αισθήσεις του Λορέντζο είναι περισσότερο από το συνηθισμένο καλά συντονισμένες, πιστεύει η Χίλαρη μπορεί να ακούσει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε. Μπορεί να του είναι αδύνατο να κάνει τα μαθήματα του σε ένα δωμάτιο που θα φαινόταν στους περισσότερους ανθρώπους εντελώς σιωπηλό. Οι συσχετισμοί συναισθηματικής και σωματικής υγείας με την ιδιοφυΐα δεν σταματούν εκεί. Ο Αμερικανικός κλάδος της Μένσα, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 50.000 μέλη, αναφέρεται στα μέλη του ως άτομα με υπερεγκέφαλο. Μια πρόσφατη έρευνα στα μέλη της έδειξε ότι οι άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη έχουν πολύ συχνά αυτό που ο Κάζιμιρ Ντομπρόφσκι, ένας Πολωνός ψυχολόγος, ονομάζει υπερδιέγερση ή υπερευαισθησίες, όπως αυξημένη επίγνωση μιας από τις πέντε αισθήσεις, βίωση εξαιρετικά έντονων συναισθημάτων ή πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας. Μεταξύ αυτών των ατόμων, η συχνότητα εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους και αντί είναι υψηλότερη από ό,τι στο μέσο πληθυσμό. Νευρολογικά, το υψηλό IQ συνοδεύεται από αυξημένη αποτελεσματικότητα στη νευρική λειτουργία, λέει η Σόνια Φάλακ, ψυχοθεραπεύτρια στη Βρετανία, η οποία εργάζεται σχεδόν αποκλειστικά με πελάτες ακραίας νοημοσύνης. Αυτό είναι μετρήσιμο, συνεχίζει η Φάλακ. Αν ένα άτομο δέχεται πολλά ερεθίσματα και τα επεξεργάζεται πολύ γρήγορα, είναι ευάλωτο στην υπερδιέγερση. Πολλά χαρισματικά παιδιά παλεύουν με την αποτυχία. Το πρόβλημα, εξηγεί ο Κένταλ, είναι ότι αν είσαι γνωστός για το ότι είσαι εγκεφαλικό μυαλό δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις και έτσι δεν αποκτάς ανθεκτικότητα. Δουλεύει με πολλά έξυπνα παιδιά που δεν βάζουν το στυλό στο χαρτί. Στα εργαστήρια που διοργανώνει για χαρισματικά παιδιά, τα παιδιά παίζουν μερικές φορές Twister, ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες στρέφονται πάνω από ένα χαλί καλυμμένο με χρωματιστές κουκίδες. Είναι σε υστερία, λέει η Κένταλ. Δεν μπορείς να το πετύχεις σωστά, οπότε τους μαθαίνεις να κάνουν κάτι μόνο και μόνο για τη χαρά του. Η κόρη της Ρεμπέκα, η Λίζη, είναι 5 ετών. Συνελήφθη με σπέρμα δωρητή και ο βιολογικός της πατέρας είχε 3 πτυχία. Πριν από τα πρώτα της γενέθλια χρησιμοποιούσε ολόκληρες προτάσεις. Συμπλήρωσε ένα παζλ με 48 κομμάτια στο οποίο έπρεπε να αντιστοιχίσει εικόνες με τις αντίστοιχες λέξεις στους 16 μήνες. Μέχρι τα δεύτερα γενέθλια της μπορούσε να απαγγείλει το Δεγκράφαλο, μια 24 σέλιδη παιδική ιστορία γραμμένη με ομοιοκαταληξία όταν η Ρεβέκα ξέχασε το πανί για το πρόσωπο της την ώρα του μπάνιου, η Λίζη της φώναξε «Μαμά, είσαι ένα δέιγμα». Σε ηλικία 3 ετών, ανακοίνωσε «Μαμά, δεν είμαι όμορφη». «Φταίνε τα χρωμοσώματά μου, όμως, όπως πολλά χαρισματικά παιδιά, μπορεί να ταράζεται αν κάνει λάθη». «Κάποιες μέρες τη λυπάμαι», λέει η Ρεμπέκα. Απλά θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αυτό είναι δύσκολο. Πριν από τα ραντεβού για παιχνίδι, η Ρεβέκα απομακρύνει τα παιχνίδια της Λίζη, ώστε οι άλλες μητέρες να μην μπορούν να δουν πόσο προχωρημένοι είναι. Οι άνθρωποι ψάχνουν τα χαρισματικά παιδιά για να αποτύχουν, λέει η Ρεβέκα, έχω μάθει να καλύπτω τη Λίζη. Η Ρεβέκα διδάσκει παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά λέει ότι για τις ιδιαίτερες ανάγκες της κόρης της δεν υπάρχει τίποτα. Η Σόνια Φάλακ είναι επιφυλακτική με τη λέξη χαρισματικός επειδή υποδηλώνει προνόμιο, καθώς το χαρισματικό άτομο θεωρείται ότι έχει πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων. Αλλά δεν είναι απαραίτητα πλεονέκτημα. Κάποιος που είναι χαρισματικός, αλλά μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι υποστηρικτικό, μπορεί πραγματικά να υποφέρει. Αυτός ο πόνος είναι εξαιρετικά υποτιμημένος. Η Φάλακ μου μιλάει για μια πελάτησά της που έκανε έκτρωση, δεν άντεχε στην ιδέα να γεννήσει ένα παιδί που μπορεί να υποφέρει για τα χαρίσματά της όπως εκείνη. Ο γιος της Έμιλι, ο Πίτερ, είναι 9 ετών. Από τότε που ήταν μικρός προτιμούσε τη συντροφιά των ενηλίκων από εκείνη των συνομιλίκων του, στον παιδικό σταθμό, συνήθιζε να κλαίει όλο το πρωί, λέει η Έμιλι. Σωματικά εύθραυστος και μοναχικός, έχει καταλήξει στο νοσοκομείο 3 φορές μετά από ξυλοδαρμό στο σχολείο. Όπως και πολλά άλλα χαρισματικά παιδιά, δυσκολεύεται να φάει επειδή είναι υπερευαίσθητος στις υφές των τροφών. Αλλά για τον Πίτερ, όπως και για πολλά άλλα παιδιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η μονότονη, καθημερινή ζωή είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Βρίσκει το σχολείο συντριπτικά βαρετό. Ο διευθυντής του δεν βλέπει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Λίγη βαρεμάρα είναι αρκετά καλή για σένα, είπε στην Έμιλι. Αλλά η πλήξη μπορεί να είναι βασανιστήριο. Ένας χαρισματικός μαθητής χρειάζεται ένα κλάσμα των ωρών για να κατακτήσει το μάθημα EGCSE που το σχολικό πρόγραμμα σπουδών συνήθως αφιερώνει στο συγκεκριμένο μάθημα, προτείνει ο Φάλατ. Το παρομοιάζει με έναν έμπειρο δρομέα που αναγκάζεται κάθε μέρα να βαδίζει στο βήμα με ανθρώπους που περπατούν εξαιρετικά αργά. Πώς να εκπαιδεύσετε καλύτερα ένα χαρισματικό παιδί? Οι προκλήσεις είναι πολύπλοκες και συχνά ανταγωνιστικές. Από τη μία πλευρά είναι σε θέση να κατακτήσουν την ύλη νωρίτερα και ταχύτερα από τους συνομιλικούς τους, από την άλλη, επειδή οι κοινωνικές δεξιότητες πολλών τέτοιων παιδιών είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, μπορεί να τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι παιδί με την παραδοσιακή έννοια, να ενταχθούν και να μάθουν πολλές από τις μη λεκτικές, μη έλεγξιμες δεξιότητες που η κοινωνική δραστηριότητα σας διδάσκει ως προετοιμασία για την ενηλικίωση, και χωρίς να το θέλουν, τα παιδιά αυτά μπορεί να εμφανίζονται ως έξυπνα κηδές που, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, τα άλλα παιδιά και οι ενήλικες μπορεί απλώς να μην επιθυμούν να βρίσκονται κοντά τους. Οι ενήλικες, ιδίως οι δάσκαλοι, μπορεί να θεωρούν τα εξαιρετικά έξυπνα παιδιά απειλητικά. Ένα μικρό παιδί που σας μιλάει ως ισότιμο μπορεί να σας βάλει σε δύσκολη θέση. Ξέρουν κυριολεκτικά περισσότερα από τους ενήλικες γύρω τους και δεν μπορούν παρά να τους το πουν. Αλλά η πλήξη μπορεί να είναι βασανιστήριο. Ένας χαρισματικός μαθητής χρειάζεται ένα κλάσμα των ωρών για να κατακτήσει το μάθημα EGCSE που το σχολικό πρόγραμμα σπουδών συνήθως αφιερώνει στο συγκεκριμένο μάθημα, προτείνει ο Φάλατ. Το παρομοιάζει με έναν έμπειρο δρομέα που αναγκάζεται κάθε μέρα να βαδίζει στο βήμα με ανθρώπους που περπατούν εξαιρετικά αργά. Μετά την αξιολόγηση του TOM στο Potential Plus, η κρίση ζήτησε συμβουλές για το πώς να τον εκπαιδεύσει καλύτερα. Της ήταν προφανές ότι το δημοτικό σχολείο του στο Νότιο Λονδίνο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εκτός από τον πρώτο του δάσκαλο στο σχολείο, τον οποίο ο Τόμ περιγράφει ως απίστευτο και ο οποίος ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά, καθόταν μαζί του στα διαλύματα για να δουλέψουν τα προβλήματα, οι άλλοι δάσκαλοι του έμοιαζαν να τον μισούν. Ένας από αυτούς φαινόταν να απολαμβάνει να τον υποτιμά, ανακοινώνοντας στην τάξη ότι ο Τόμ βρήκε δύσκολα τα μαθηματικά σήμερα, ενώ παρέλειπε να αναφέρει ότι έκανε εργασίες που προορίζονταν για παιδιά 10 χρόνια μεγαλύτερα από αυτόν. Στην κρίση είπαν ότι είχε δύο επιλογές, μπορούσε είτε να κάνει μαθήματα στον Τόμ στο σπίτι, είτε να τον στείλει σε ένα ιδιωτικό σχολείο που θα μπορούσε να του δώσει περισσότερη ατομική προσοχή, και οι δύο ιδέες την τρομοκρατούσαν. Διαφωνούσε με την κατοίκον εκπαίδευση για λόγους αρχής. Σίγουρα θα επιδείνωνε το αίσθημα απομόνωσης του. Το ιδιωτικό σχολείο ήταν πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, αλλά ο Τόμ έλαβε υποτροφία και τώρα φυτά σε ένα αξιοσέβαστο, εκλεκτό σχολείο στο Λονδίνο, όπου τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 20.000 λίρες. Εξακολουθεί να δυσκολεύεται να σχετιστεί με τα άλλα παιδιά και βρίσκει σοκαριστική την οικονομική ανισότητα μεταξύ αυτού και των συμμαθητών του. Βρίσκει όμως τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα. Μου αρέσει και μου έχει δώσει πιο δύσκολη δουλειά, λέει για τη δασκάλα του στα μαθηματικά. Μετά την αξιολόγηση του Τόμ στο Potential Plus, η κρίση ζήτησε συμβουλές για το πώς να τον εκπαιδεύσει καλύτερα. Της ήταν προφανές ότι το δημοτικό σχολείο του στο Νότιο Λονδίνο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εκτός από τον πρώτο του δάσκαλο στο σχολείο, τον οποίο ο Τόμ περιγράφει ως απίστευτο και ο οποίος ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά, καθόταν μαζί του στα διαλύματα για να δουλέψουν τα προβλήματα, οι άλλοι δάσκαλοι του έμοιαζαν να τον μισούν. Ένας από αυτούς φαινόταν να απολαμβάνει να τον υποτιμά, ανακοινώνοντας στην τάξη ότι ο Τόμ βρήκε δύσκολα τα μαθηματικά σήμερα, ενώ παρέλειπε να αναφέρει ότι έκανε εργασίες που προορίζονταν για παιδιά 10 χρόνια μεγαλύτερα από αυτόν. Η συζήτηση μένεται σχετικά με τη σοφία της προώθησης των παιδιών έξω από την ηλικιακή τους ομάδα. Αν ανέβουν, μπορεί να δυσκολευτούν κοινωνικά. Αν μείνουν κάτω, μπορεί να απενεργοποιηθούν πνευματικά. Οι μαθητές χρειάζονται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, λέει η Λιόνι Κρόνμπορκ του Πανεπιστημίου Μόνα στην Αυστραλία. Επισημαίνει προγράμματα για χαρισματικούς εφήβους όπως το Early Entrance Program στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στην Αμερική. Οι νεαροί έφηβοι μπορούν να αρχίσουν να σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο ως μέρος μιας ομάδας ομοίως προχωρημένων ατόμων της ηλικίας τους, έτσι ώστε να διεγείρονται πνευματικά αλλά να συνεχίσουν να συναναστρέφονται με τους συνομιλίκους τους. Αντιμέτωποι με γιους και κόρες που βαριούνται και δυστυχούν στο σχολείο, πολλοί γονείς χαρισματικών παιδιών επιλέγουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους πέρα από τους φόβους της κρίσης. Η κατοίκον εκπαίδευση είναι έκπληκτικά συχνή για τα χαρισματικά παιδιά γονέων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ένας πατέρας και μια κόρη, ο Χέρι και η Ρουθ Λόρενς, αποτέλεσαν ένα εντυπωσιακό ζευγάρι, ταξιδεύοντας στην Οξφόρδη με ένα ποδήλατο τάντε. Ο Χάρι είχε εγκαταλείψει την καριέρα του στην πληροφορική και δίδασκε τη Ρουθ στο σπίτι από τα 5 της χρόνια. Στα 12 της κέρδισε μια θέση για να σπουδάσει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Oxford's ο Χάρης συνόδευε τη Ρουθ σε όλες τις διαλέξεις της, φροντίζοντας να μην χάνει ποτέ χρόνο με το να συναναστρέφεται με άλλους νέους. Τώρα εργάζεται ως αξιοσέβαστη αλλά όχι εξαιρετική μαθηματικός. Όταν απέκτησε το πρώτο της παιδί, ορκίστηκε να μην τον πιέσει να κινηθεί ακαδημαϊκά πιο γρήγορα από ό,τι ήθελε. Η συζήτηση μένεται σχετικά με τη σοφία της προώθησης των παιδιών έξω από την ηλικιακή τους ομάδα. Αν ανέβουν, μπορεί να δυσκολευτούν κοινωνικά. Αν μείνουν κάτω, μπορεί να απενεργοποιηθούν πνευματικά. Οι μαθητές χρειάζονται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, λέει η Λεόνι Κρόνμπορκ του Πανεπιστημίου Μόνα στην Αυστραλία. Επισημαίνει προγράμματα για χαρισματικούς εφήβους όπως το Early Entrance Program στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στην Αμερική, οι νεαροί έφηβοι μπορούν να αρχίσουν να σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο ως μέρος μιας ομάδας ομοίως προχωρημένων ατόμων της ηλικίας τους, έτσι ώστε να διεγείρονται πνευματικά αλλά να συνεχίσουν να συναναστρέφονται με τους συνομιλίκους τους. Ορισμένες χώρες έχουν καλλιεργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι φιλόξενο για τα χαρισματικά παιδιά. Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει ένα εξαιρετικά επιλεκτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει κάθε χρόνο τους πιο ευφυείς μαθητές στην ηλικία των 8 ή 9 ετών. Όλα τα παιδιά αξιολογούνται στα μαθηματικά, τα αγγλικά και τη λογική. Το κορυφαίο 1% μεταφέρεται από τις κανονικές τάξεις στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρισματικών που λειτουργεί σε 9 δημοτικά σχολεία μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν αν θα φοιτήσουν σε ορισμένα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν τέτοιες τάξεις. Τα επιλεγμένα παιδιά λαμβάνουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια που περιλαμβάνουν διδασκαλία σε συγκεκριμένα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος και εύρος, πρόσβαση σε πρόσθετα αυτοδίδακτα διαδικτυακά μαθήματα, τοποθέτηση σε υψηλότερες τάξεις για συγκεκριμένα μαθήματα και πρόωρη εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο για τα πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, η έμφαση στο εκπαιδευτικό επίπεδο έχει αποδειχθεί αμφιλεγόμενη. Από το 2007, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αύξηση της κοινωνικοποίησης μεταξύ παιδιών διαφορετικών ικανοτήτων. Η συζήτηση μένεται σχετικά με τη σοφία της προώθησης των παιδιών έξω από την ηλικιακή τους ομάδα. Αν ανέβουν, μπορεί να δυσκολευτούν κοινωνικά. Αν μείνουν κάτω, μπορεί να απενεργοποιηθούν πνευματικά. Οι μαθητές χρειάζονται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, λέει η Λεόνι Κρόνμπορκ του Πανεπιστημίου Μόνα στην Αυστραλία. Επισημαίνει προγράμματα για χαρισματικούς εφήβους όπως το Early Entrance Program στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στην Αμερική, οι νεαροί έφηβοι μπορούν να αρχίσουν να σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο ως μέρος μιας ομάδας ομοίως προχωρημένων ατόμων της ηλικίας τους, έτσι ώστε να διεγείρονται πνευματικά αλλά να συνεχίσουν να συναναστρέφονται με τους συνομιλίκους τους. Μια τέτοια προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια πολύ παραδοσιακή αντίληψη για την νοημοσύνη χρησιμοποιώντας ορισμένους τύπους δοκιμασιών για τον εντοπισμό παιδιών με φαινομενικά έμφυτες διανοητικές ικανότητες. Αλλού οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ένα ευρύτερο φάσμα μεθόδων για να εντοπίσουν τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη και εστιάζουν όλο και περισσότερο στις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συχνά συναντώνται στους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στην ορμή, για παράδειγμα, για την οποία μιλάει η Ντέμπορα Ερ. Στο Project Bright Idea, ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ντουκ στη Βόρεια Καρολίνα, 10.000 συνηθισμένα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού διδάχθηκαν με μεθόδους που συνήθως εφαρμόζονται στα πιο έξυπνα παιδιά, καλλιεργώντας υψηλές προσδοκίες, ενθαρρύνοντας την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και αναπτύσσοντας τη μεταγνώση, σκέψη για τη σκέψη. Σχεδόν όλα τους συνέχισαν να έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στα τεστ από τους συγκρίσιμους συνομιλίκους τους. Η συζήτηση μένεται σχετικά με τη σοφία της προώθησης των παιδιών έξω από την ηλικιακή τους ομάδα. Αν ανέβουν, μπορεί να δυσκολευτούν κοινωνικά. Αν μείνουν κάτω, μπορεί να απενεργοποιηθούν πνευματικά. Οι μαθητές χρειάζονται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, λέει η Λεόνι Κρόνμπορκ του Πανεπιστημίου Μόνα στην Αυστραλία. Επισημαίνει προγράμματα για χαρισματικούς εφήβους όπως το Early Entrance Program στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στην Αμερική, οι νεαροί έφηβοι μπορούν να αρχίσουν να σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο ως μέρος μιας ομάδας ομοίως προχωρημένων ατόμων της ηλικίας τους, έτσι ώστε να διεγείρονται πνευματικά αλλά να συνεχίσουν να συναναστρέφονται με τους συνομιλίκους τους. Τι θα απογίνουν ο Τόμ και η Οφιλία, η Λίζη, ο Λορέτζο και ο Πίτερ? Ο Ρατζ Τσέτι, Αμερικανός οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υπολόγισε ότι όσοι συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 5% των τυποποιημένων τεστ στο δημοτικό σχολείο έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες από το υπόλοιπο 95% να καταθέσουν πατέντες ως ενήλικες και η πιθανότητα αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη μεταξύ των έξυπνων παιδιών από πλούσιες οικογένειες. Ανεξάρτητα από τα φυσικά τους ταλέντα, τα παιδιά των οποίων οι ικανότητες καλλιεργούνται και τους δίνονται ευκαιρίες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες στη ζωή. Αλλά τα χαρισματικά παιδιά δεν λάμπουν απαραίτητα αργότερα. Κάποια είναι αυτό που ο Τσέτη αναφέρει ως χαμένοι Αϊνστάιν, παιδιά στα οποία δεν δόθηκε διέξοδος για την ευφυΐα τους ή η ενθάρρυνση να διευρύνουν τη διάνοιά τους, ή τα οποία χρειάζονταν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την απομόνωση της εμπειρίας τους. Υπάρχουν εκείνοι των οποίων οι ικανότητες χάνονται από τους περιορισμούς των τεστ IQ. Και υπάρχουν και τα πολλά εξαιρετικά παιδιά που αντιμετωπίζουν εμπόδια στα μετέπειτα χρόνια επειδή δεν ανέπτυξαν ποτέ τις διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν στον εργασιακό χώρο ή στον ευρύτερο κόσμο της κοινωνικής δραστηριότητας. Τη δεκαετία του 1920 ο Λούις Τέρμαν, ένας Αμερικανός ψυχολόγος, μελέτησε 1500 παιδιά με πολύ υψηλή νοημοσύνη. Άλλοι παρακολούθησαν αυτή την ομάδα 70 χρόνια αργότερα. Διαπίστωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει τίποτα περισσότερο από ό,τι θα προέβλεπε η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Ένα παιδί που ο Τέρμαν απέκλεισε ως μη αρκετά έξυπνο, ο Γουίλιαμ Σόκλι, είχε εφεύρει το τρανζίστορ και είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Και μια δυστυχισμένη παιδική ηλικία σε ακολουθεί. Ο Κιμ Αν Γιονγκ ήταν ένα παιδί θαύμα στη Νότια Κορέα. Σήμερα, πολιτικός μηχανικός στα 50 του, αισθάνεται ότι του έκλεψαν την παιδική του ηλικία. Άρχισε να μιλάει σε ηλικία 6 μηνών και είχε κατακτήσει 4 γλώσσες στην ηλικία των 2 ετών. Απέκτησε το πρώτο του διδακτορικό σε ηλικία 8 ετών και στη συνέχεια τον προσέλαβαν για να εργαστεί στη NASA. «Έζησα τη ζωή μου σαν μηχανή», έχει πει. «Ξυπνούσα, έλυνα την καθημερινή εξίσωση που μου ανατέθηκε, έτρωγα, κοιμόμουν. Ήμουν μόνος και δεν είχα φίλους». Ακόμη και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα ιδιοφυΐας, έγραψε το 1952, «Είναι παράξενο να είσαι τόσο γνωστός παγκοσμίως και ταυτόχρονα να είσαι τόσο μόνος». Αυτό είναι ένα δυσίωνο μήνυμα για τα παιδιά ιδιοφυΐες του σήμερα. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η μαμά του Τόμ, η Κρίση, δεν φαίνεται αισιόδοξη. «Δείξτε μου μια ιστορία ενός παιδιού σαν αυτό που να έχει καλό τέλος», λέει. «Δεν υπάρχουν». Στη συνέχεια στρέφεται καθησυχαστικά στον Τόμ. «Ίσως εσύ να είσαι ο πρώτος». Πηγή, The Economist.